Goeiedag en baie baie welkom hier by Stellenbosch gemeente. So op die eerste dag van Junie. Dit is nogal moeilik om te glo dat ons hier trek. Ek hoop jy het al so 'n bietjie spoed verloor sedert die jaar se mal begin. Ek hoop hierdie winter wat voor lê hou so 'n bietjie rustigheid vir jou in. Ek hoop jy het hierdie mooi herfs waardeer. Ek het hoop dat die herfs nog so bietjie sy mooi kleure gaan wys vir ons te midde van die reën van hierdie week. Kom ons hou duim vas. Ek wil jou sommer nooi om net 'n oomblik stil te word as jy op 'n mooi plek sit of jy het 'n uitsig deur 'n venster. Kyk sommer net vir die bome of die berge of jou tuin. As jy binne in jou huis sit, kyk vir 'n plant of 'n blom of 'n mooi skildery. Of maak my net jou oor toe. Ek wil sommer net nooi om jou gedagtes, jou gebede te maak. Ons wonder soms wat gebeur met ons, wat gaan aan binne ons en wanneer ons net ons gedagtes, ons gebede maak, kom ons nogal partykeer agter wat dit is wat aan die gang is, waarvan ons gedagtes vol is. Maak sommer jou gedagtes 'n gebed en dan bid ek vir ons. Vader, dankie dat ons omring is met u teenwoordigheid. Al is ons nie bewus nie, of voel dit nie vir ons so nie. Dankie dat u nooit ver is nie. Mag ons u teenwoordigheid ervaar in hierdie tyd saam. En dalk op 'n manier wat ons nie verwag het nie. Ons vertrou u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons begin hierdie vandag 'n reeks oor Pinkster. Volgende Sondag is formeel Pinkster Sondag binne die kerkjaar. Die Pinkster seisoen begin vandag. En ons gaan gesels oor die Heilige Gees in die volgende 4 weke. En as jy in die diens was, sou jy 'n video gesien het wat ons op YouTube kry, wat ek jou wil nooi om te gaan kyk, dalk selfs voordat ons verder gesels. En die video se naam is eenvoudig Mr. W, W, Mr. nie die hoofletter W. As jy dit kan kyk, kyk gou daarna. As jy nie kan nie, gaan ek jou 'n kort beskrywing gee van waar dit gaan. Die video gaan oor 'n man wat rondstap in die strate van sy dorp of stad en dan doen hy baie onbeskofte dinge. Hy klap iemand se hoed van hulle kop af. Hy gooi 'n gazebo om waar mense staan en tee drink. Hy gooi sand in kinders se oë. Hy krap 'n vrou se hare herhaaldelik te mekaar. En dan sit die man en praat en hy vertel hoe eensaam hy is, want hy sê mense verstaan hom nie. En hy weet nie heeltemal waarom nie. Hy dink hy kom dalk bietjie sterk oor. Hy dink mense hou nie van die dinge wat hy doen nie. En hy is net onseker oor hoekom hy nie inpas nie. En dan gaan staan hy by 'n man wat koerant lees en hy pluk die man se koerant heen en weer. En dan kyk die man op van sy koerant en hy steek sy hand uit en hy groet hom en hy nooi hom om te sit. En dan sien ons hoe die man 'n besigheidskaartjie uithaal en vir hom 'n werk aanbied. En dan vertel die man hoe hy vir die eerste keer voel iemand verstaan hom en iemand kan sy potensiaal gebruik en iemand gee hom 'n plek. En dan vind ons uit dat die man is 'n verpersoonliking van die wind. En hierdie man wat vir hom werk aanbied, werk in hernubare energie en gebruik natuurlik die wind se krag om energie op te wek. En as jy nou teruggaan na die advertensie toe, dan maak hierdie advertensie sin wanneer jy agterkom dat die wind is 'n metafoor. Hierdie man is eintlik maar 'n metafoor vir die wind. Ons wil aan die hand van metafore in die volgende paar weke hierdie misterie van die Heilige Gees probeer verhelder en probeer verstaan. En ons wil die metafore gebruik wat ook uit die Nuwe Testament kom. Die eerste een natuurlik wind en dan vuur en dan water en dan grond. Grond dalk so 'n bietjie minder logies een, maar teen daai tyd sal jy hopelik die lyn verstaan. En om aan die Heilige Gees te dink as wind, is nie 'n unieke metafoor nie, want daar is so 'n wesentlike koneksie tussen wind en die Gees van God. Dwars deur die hele Bybel, beide in die Hebreëse sowel as die Griekse taal, die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is, is die woorde wat gees beskryf, dieselfde woord wat wind en asem beskryf. En dis nie bloot toevallig nie, daar's 'n diep simboliese koneksie tussen God se gees en die wind. Die Hebreëse woord is die woordjie ruach. Die Griekse woordjie is die woordjie pneuma. Beteken spirit, wind of breath. En as ons dan in Genesis 2 lees, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en hy's lewensasem in sy neus geblaas sodat die mens 'n lewende wese geword het. Is dit die woordjie ruach wat gebruik word, lewensasem. En daai lewende wese is die woordjie nefesh, dit is die woordjie vir siel. So as hierdie koneksie tussen ons siel en die gees van God. Het ons wil vandag hierdie metafoor so bietjie ondersoek en so bietjie daaroor reflekteer. En ek wil dit doen aan die hand van tekste uit Johannes 13 tot 17. Ek gaan 'n paar gedeeltes daai uit lees. Maar hierdie verhaal wat vertel word in Johannes 13 tot 17, vind ons net in Johannes. Hy is die enigste skrywer van die Nuwe Testament wat hierdie verhaal vertel. Van Jesus wat die aand voor sy dood sy disippels voorberei op wat voorlê. So uit die aard van die saak het die disippels nie geweet dat Jesus daai nag gearresteer sou word en die volgende dag gekruisig sou word nie. En natuurlik het hulle nog minder die idee gehad dat hy 3 dae later weer sou opstaan. Maar Jesus het geweet. En daarom begin hy hulle voorberei op wat voorlê. Maar hoe doen hy dit? Wonder as jy Jesus was en jy het hierdie aand saam met jou disippels, wat gaan jy doen om hulle voor te berei op dit wat voorlê? Nou enige iemand wat terugkyk op hierdie gebeurtenis is dalk teleurgesteld, want Jesus doen niks merkwaardig nie. 2 van sy mees merkwaardige vaardighede was sy wonderwerke en die metafore of stories wat hy vertel. En hy val nie terug op een van die 2 nie. Wanneer hy die disippels voorberei nie, wat doen hy wel? Hy staan op van die tafel waar hy besig was om te eet. Hy neem 'n waskom met 'n water in 'n handdoek en hy begin sy disippels se voete was. En dan begin hy praat. En hy praat lank. Dit is die langste gesprek of toespraak van Jesus wat ons in al 4 evangelies het. So hy doen hierdie 2 goed. Hy was hulle voete terwyl hy dit doen. Praat hy en dan begin hy klomp dinge sê en ek wil so 'n paar van dit aanhaal. Johannes 14 vers 15 tot 17 sê hy, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dan vers 25 tot 27 van Johannes 14. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Johannes 16 vers 6. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Johannes 16 vers 12 tot 13. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê. Maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Nou net voor ons nog 'n paar tekste lees uit Johannes 17, wil ek die logiese uitwys, as jy nou hierdie hoofstukke gaan lees van hoofstuk 13 tot 16, gaan jy agterkom, Jesus sê eintlik maar net twee dinge. Hy sê vir sy disippels dat hy hulle gaan verlaat, hy sê het 15 keer, so hulle kan dit nie mis nie. En die tweede ding wat hy vir hulle sê is, dat hy hulle nie alleen achterlaat nie, hy gaan vir hulle die Heilige Gees stuur. En hy sê dit oor en oor. Die Heilige Gees, of voornaamwoorde wat die Gees beskryf word, 26 keer aangedui in hierdie tekst. So hy was hulle voete, terwyl hy dit doen, sê hy vir hulle, ek gaan weg, maar die Gees is op pad. En dan bid hy. En dan lees ek uit sy gebed twee gedeeltes van Johannes 17, vers 22 tot 23 en vers 26. Hy sê, hy praat met die Vader in hierdie gebed en hy sê, die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Hy bid vir dieselfde eenheid onder die mens, sy volgelinge as wat hy in die Vader het, en dat die wêreld hom en hulle sal kan herken. En dan vers 26, ek het die naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal het verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees. So tydens hierdie gebed, en gaan lees gerus die hele hoofstuk 17, tydens hierdie gebed maak Jesus hierdie koneksie tussen sy hele bediening en sy lewe en die lewe van sy disippels. En hy bid tot die Vader dat sy disippelse lewens 'n voortsetting sal wees van syne. So, in wese, sê Jesus in hierdie vier hoofstukke, ek gaan weg, ek los julle nie alleen nie, ek stuur die Gees in my plek, en hierdie Gees sal my werk in julle voortsit. Hierdie Gees bring die kontinuïteit tussen julle en God, en per implikasie ook my. Nou die implikasies van hierdie woorde van Jesus is ongelooflik verrykend en ongelooflik belangrik. En dit mag dalk voor die hand liggend wees, maar ek wil dit net weer uitlig, want ek dink ons trek nie die hele argument deur, die implikasies hiervan trek ons nie deur tot die realiteit van wat hier gesê word nie. Wat hier gebeur is, Jesus sê vir hulle, soos God in my by julle was, en rondom julle teenwoordig was, gaan God nou in julle teenwoordig wees, en deur julle teenwoordig wees vir ander. En wat God deur my onder julle gedoen het, gaan hy nou in julle doen en deur julle aan ander. So God was teenwoordig by sy disippels, nou gaan hy teenwoordig raak in hulle en deur hulle word hy teenwoordig in die wêreld rondom die disippels. En God het onder hulle ongelooflike goed gedoen deur Jesus. Hy gaan nou daai dinge in hulle doen en deur hulle ook aan ander. En dit alles doen hy deur sy Gees. En hierdie implikasies moet regtig eers insink, dink ek, vir ons 2000 jaar later, en natuurlik moes dit vir Jesus se disippels ook insink. En dis geen wonder dan dat Jesus vir hulle sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan nie. Ek dink Jesus was heimlik opgewonde om te gaan, want hy weet, wat hier gaan gebeur, verskoon die Engelse woord, is 'n upgrade. in die disipelse operating system. Een geweldige opgradering van die disipelse wese en manier van wees, want hulle ontvang nou die gees. Maar nou sit ons met die uitdaging, denk ek, wat ons in die advertensie vroeger raak lees, raak hoor. Ons is nie altyd bewus van die teenwoordigheid van die gees nie. En die gees word dikwels misverstaan. So ek wil drie goed sê wat ek dink ons hopelik gaan help om aan die hand van hierdie metafoor van wind die gees van Christus te leer erken en die misverstand op 'n manier uit die weg te ruim. En die eerste ding wat ek wil sê is dat die Heilige Gees is die gees van Christus. Ons verwys graag na die gees as die Heilige Gees of net die gees. Maar ons moet eintlik mekaar herinner, dit is die gees van Christus. En hoor so 'n paar teksgedeeltes wat hierdie koneksie nie so duidelik maak. Johannes 15 vers 26. Wanneer die voorspraak kom, sê Jesus, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Dis wat die gees gaan doen, oor Christus getuig. Johannes 16 vers 14. Hy sal my verheerlik. Want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Johannes 20 vers 22. Nadat Jesus het gesê, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees is Jesus se asem. Die Gees spreek Jesus se woorde. Hy echo Jesus se boodskap. Hy bevestig Jesus se waarheid. Hy wys altyd heen na Christus. En daarom moet ons hom die Gees van Christus noem. En daarom word dit 'n belangrike lens en 'n belangrike filter vir wanneer jy met die Gees te doen kry of met die Gees gekonfronteer word of iemand praat oor die Gees. Die Gees moet herkenbaar word in gedagtes en woorde en intuïsie en oortuigings en aksie wat belyn met Jesus se boodskap en wat lewegewend is en wat liefde is en wat hoop is. As die Gees nie in ons doen wat Christus sou doen nie en as hy dit nie met liefde doen nie, is dit nie die Gees van God nie. En daar geen fout nie, daar is baie ander kragte en magte wat ons beweeg. Ons ego is een daarvan. Liefde vir onsself is nog een. Die wêreldse perspektief op sin en betekenis en significance en krag en sukses en prestasie en voorspoed en welvaart is nog een. Meer as een. Maar die maatstaf vir wanneer dit die Gees van God is wat teenwoordig is en wanneer dit die Gees van God is wat beweeg, is dat dit die Gees van Christus is en dat hy 'n verlengstuk is van die boodskap en die waardes en die liefdevolle teenwoordigheid van Christus. Ek dink dit raak 'n baie belangrike filter vir die Gees. Tweede gedagte, eenvoudig een. Die Gees bring beweging. Ons noem hierdie kinesis, is die Griekse woord vir beweging, in respons tot een van die stimulus. En kinesis beskryf 'n beweging wat nie rigting gebonde is, nie soos 'n rolbal wat jy rol en dan gaan hy in die rigting van die impuls nie. Mens sou kon sê in Engels is non-directional movement. So kinesis is hierdie beweging wat deur iets gestimuleer word en dan gaan dit in enige rigting. En dis hoe die Gees beweeg. Onvoorspelbaar en onmoontlik om te bepaal, maar lewegewend. En ons lees van hierdie lewegewende beweging van die Gees reeds in die skepingsverhaal, want daar staan, the Spirit of God was hovering over the waters. Dis die woordjie Ruach, die Spirit. Ons lees daarvan in die profesie, wanneer het sê dat die Gees van God lewe bring uit die dood, uit dooie beendere. Ons lees van die Gees natuurlik in die Pinkse verhaal. Maar nader aan ons eie wêreld, is daar bewegings waarbinne ons nie altyd die Gees se teenwoordigheid herken nie. Maar is nietemin geesbewegings. En ek wil 'n paar van hulle noem en met die hoop dat jy die beweging van die Gees in jou eie lewe kan begin herken in hierdie bewegings. Wanneer jy vanaand regtig moedeloos gaan slaap. En môreoggend opstaan en net die krag kry om uit die bed te kom en nie eens tree na aan een te gee. En dalk selfs moet dit of hoop dit. Is dit die beweging van die Gees? Wanneer jy in 'n sekere situasie nie eerlik is met jouself of eerlik is met ander nie, of ander verwar omdat jy nie die waarheid herken nie, en dan beweeg word om eerlik te raak met jouself of ander, dan is dit die Gees wat dit doen in jou. Wanneer jy uitsigloos is oor jou lewe en ergens 'n prentjie of 'n visie kry, is dit die beweging van die Gees. Wanneer jy self probeer en op 'n punt net oorgee, surrender is die mooi Engelse woord, is dit 'n beweging van die Gees. Wanneer jy geïsoleerd is, alleen is, jouself onttrek, jouself een kant hou en 'n tree nader gee aan ander, na connectie, na belonging, is dit 'n beweging van die Gees. En ek wil noem dat ons dankbaar is vir soveel mooi stories uit die geografiese wyke, wat ek weet 'n moeilike ding is, want ons kapasiteit vir nog koneksie is dun, maar ons sit ook met hierdie roeping na mekaar, hierdie roeping van Jesus na mekaar, en die terugvoer wat ons kry is hoe betekenisvol het is om hierdie mekaar verhoudings te ontdek, wat 'n ander soortige verhouding is as die ander plekke van koneksie in ons lewe waarskynlik. Wanneer jy op jouself gerig is en dan ontdek dat jy op ander gerig raak, dan sit die beweging van die Gees. Wanneer jy kwaad is, verwytend is en dan ergens het reg kry om te vergewe, is dit die beweging van die Gees. Wanneer jy terughou op jou gawes en jou kapasiteit en dan ergens dit begin gee of deel en ander begin dien daarmee, dan is dit die beweging van die Gees. En so raak die beweging van die Gees herkenbaar en kan ons die Gees begin raak sien. En wanneer jy bewus raak van hierdie bewegings, is die uitnodiging om jouself te belyn met hierdie beweging. Want dis waar die magic gebeur. En dan 'n laaste gedagte oor die Gees en iets wat ons dalk soms misverstaan. Is net die erkenning dat hierdie bewegings in my lewe gebeur nie deur my eie energie nie. En dis dalk voor die hand liggend, maar dit is belangrik om te sê, dink ek. Is nie my beweging nie, is nie my energie nie. Die bekende Engelse skrywer Chesterton het vroeg in die vorige eeu al hierdie waarneming gemaak oor die Gees van God en hy het dit verwoord in 'n vraag. Hy het gesê, is dit die wind wat die bome beweeg? Of is dit die beweging van die bome wat die wind laat waai? Nou, dit klink dalk na 'n simpel vraag. Maar hy het gevra omdat hy raak gesien het, sê hy, dat vir eeue lank het gelowiges geglo, dis die Gees wat ons beweeg. Maar van die begin van die vorige eeu af sien hy 'n spiritualiteit raak wat oortuig is, dis ons wat die Gees in beweging bring. Dis ons krag, gebed, vertroue, geloof, volharding, deursettingsvermoë, wat dit ook al is, wat God se Gees in beweging bring. En dis die verkeerde orde. is nie my energie nie, dis die Gees se beweging in my. Selfs om my geloof te bely, sê 1 Korintiërs 12, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Gees nie. En dan hierdie mooi woorde van Jesus in Johannes 14 vers 12, wanneer hy sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter as dinge doen. Groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En in die context van die hoofstuk, omdat ek die Gees achterlaat vir julle. Die advertentie eindig met die mooie sin, the wind, his potential is ours. En ons wil mekaar vandag herinner, die Gees, sy potentiaal en beweging, is ons. Hierdie mooie story uit Johannes 3 van Nicodemus en Jesus, staan daar, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die Gees gebore is. Ek sê die uitnodiging om onsself te gee vir die beweging van die Gees en die Gees toe te laat om te waai waar hy wil in ons lewe. Vir die Gees om soos wind te wees, die kinesis, die energie. En ons wat die draers word van hierdie energie. Ons wat ons seile span na die wind en 'n effek het op hierdie wêreld waarin ons leef. En dan as die wind nie waai nie, wat soms gebeur, ek het thuis so mooi die woord doldrum in aardrijkskunde. Doldrum is 'n windstilte ergens op die see. Kan jy indink as jy 'n seilboot op die see het en die wind gaan lê en jy moet vir dae lang wag vir die wind om te begin waai. Ek dink ons lewens voel soms so. Wat doen ons dan? Al wat ons regtig kan doen is om te gaan na die plekke waar die wind 'n groter kans het om te waai. Metafories om die berg uit te klim. Te gaan stap langs die see. En te vertrou dat ons die wind daar gaan ervaar. En as die wind nie waai nie, dan kan ons maar net terug by Handelinge 17. Net asemhaal. Wanneer Handelinge 17 sê, dis hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. En verder gaan hy sê, God het die mens gemaak om hom te soek, al sou hy ook ons rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons. Sing so mooi na een lied, this is the air I breathe, your holy presence. Ons hoef regtig nie ver te soek, om met die Gees van God te doen te hê nie. Romeine 8 sê, ons kan maar net sug. En dan praat die Gees namens ons. Ons kan maar net asemhaal, bewus raak van sy lewegewende teenwoordigheid in ons. Maar mag het vir ons meer as dit wees. Mag ons ervaar hoe die Gees ons beweeg. Mag ons eie energie een kant skuif en die Gees toelaat om beweging te bring in ons lewe. Mag dit herkenbaar word as die Gees van Christus, omdat dit Christus se woorde en waarheid en liefde in ons sigbaar en tastbaar en konkreet maak. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God teenwoordig wees in jou lewe deur sy Gees wat soos wind deur jou om jou oral waai. My gebed vir jou vandag. Amen. Ons wil jou sommer net nooi, gespraat van die geografiese wijke, om het te oorweeg om deel te word van die wijk waarin jy woont, sy WhatsApp groep, wat so elke nou dan by mekaar kom, van hulle elke 6 weke, van hulle bykie minder gereeld, van hulle skop nou eers af, sy het nog nie veel gemis nie. Sy platform is 'n geleentheid vir connectie, en is 'n geleentheid om saam te ervaar hoe die Gees ons beweeg, nader aan mekaar, en hoe ons 'n betekenisvolle verskil kan maak in mekaar se reis saam met Jesus. En verder het ek nie veel ander inligting vandag nie. Hou gerus maar net die inligtingstroom dop vir meer daarvan. Mag jy 'n wonderlike dag hê en saam met ons volgende week kom kom verwonderd raak oor die Gees as vuur. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag en 'n goeie week vir julle.